ሰላም ናሓኩም ኣኹም ምበሃር ኣዚ ውዲ ተጀሚሩ ብጦሮና ብባድለ ይበሃል ኣሎ ደ እንተኾነ ግን እዚ ንፅበዮ ዝነበርና እዩ። ምክንያቱ ሓደ ነገር ትገብር ምኳኑ እቲ ስርዓቲ ግብን ንፅበዮ ዝፀናሕና እዩ። እሱ ከዓ ድማ ካብቲ ወሪድዎ ዘሎ ናይ ክሲ ናይ ገበነኛታት ይኹ ተባሂሉ ተኸሲሶሞ ዘሎ ካብኡን ምህዳን ነቲ ህዝቢ ኣቓልቡ ኣስሒካ ካብቲ ኣትዎ ዘሎ ዓዘቕቲ ንምውፃእ ኩሉ ግዜ ዝጥቀመሉ ሜላ ስለ ዝኾነ ንሕና ድንብርፅ ከይብለና ካብቲ ዕላማና ካብቲ ሓሳብና ብፍፁም ንድሕሪትካ እዩ ንብል። ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ገበነኛ ምሕብኢ ዝኾነ በዓቲ እዩ ዝደሊ። እዚ ከዓ ድማ ኮነይልካ ዝተሰርሐ በቲ ስርዓት ስለ ዝኾነ ዝኾነ ህዝቢ ከይሰናበት ግድን እዩ። እዚ ዘይኮነ ካልእ እውን ከም ውፅኢት ስርዓት ብውድብ ሕብራት ሃገራት ተሓታፊ ኢካ ተባሂሉ ዘሎ እሞ ፌርማና ከይነስምረሉ መታ እወ ትክክል ውፃዕቲ ኢና መታን ከይንብል ዝገብሮ ዘሎ ስለ ዝኾነ ኣንቱም ሓደ ሓደ ተደናገፅቲ በዚ ሕጂ ተጀሚሩ ወይ ተወሊዑ ዘሎ ውግእ ምናልባት ከይትሰናበሉ እቲ ፀላ ኢና ኩሉ ግዜ ንዓና ንምፅና ስለዝዓጥቐ ኣብዚ ኢታት እዩ ዝሕባ እሞ ተቐኒየለይ እዚ መልእክተይ ንዕብያሃብ ተጨን ይኸም ይበልኩ።
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም? ኣብ ራያ ዘቕረብኩሞም ሓገዝ ደሊና ኢሎም ሲ መዳበርያ ግዝኡ ኢሎሞም እቲ መዳበርያ ንባዕሉ ሓደ ካምፓኒ ኤሮፓ ንባዕሎም ዝጥቀሙሉ እምበር ንህዝቢ ክጠቅም ኢሎም ኣይኮኑ ዘእትዎ ዘለዎ ጠቕሚ ስለ ዘለዎም ያው ሰማይነሱ መሓረመለስ ዜና ቅድማቱ 700,000 ዶላር እዮም ሽልማት ሂሞሞ ኣነ ግን ኣይወስድኒ ኢሉ መሰል ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ይህውን ማለት እዩ። እቲ ሓገዝን እቲ መዳበርያን እንታይ ዘተሓዘ ኣለዎ ኢላ ጥቕሚ ተዘኮነ ነቲ እክሊ ከይሸጥዎ ብዳረግ ከይተሓዘ ፈርሑ ሕይ ብተዘዋወሪ ይሸጥዎ ኣለዉ ነቲ እክሊ ማለት እዩ። ሕይ በጃካትኩም እዚ ህዝቢ ከይመውት ናብ ዩኤስኤዲ ናብቶም ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዝረድኦ ዘለዉ ኣካላት ናብኦም ከተብፅሐሎም ኣለኩም። እዚኣቶም ምንም ግዲ የብሎም በቲ ህዝቢ ይቀኒለይ።
ሃሎ ዝኸበርኩም ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ካብ ጉይ መዓል ክሳድ መሃል ዝብልዎ ምስላ ናይ ትግርኛ ኣሎ። ምክንያቱ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ዝደብረሎ ህዝቢ ኤርትራ ዝደብረሎ ሰራዊት ኤርትራ ዝገብርሎ ካብ ምባል ኣብዚ ኮይኖም ኤርትራዊናን ዝብሉ ኢትዮጵያውያን ኢና ዝብሉ ዝተፈላለየ ባህርን ዝተፈላለየ ሕብርን ዝተፈላለየ ዓልየትን ዘለዎም ሰባት ተጋብዛሎም መዓንተ ሰዓት ንባህሪ ዝኸዱ ኣብዚ ኮይኖም እናሓወሉ ብካልእ ዝመፁ ኣብዚ ኮይኖም እናሓወሉ ሰባት ዘጥፉን ኣብዚ ስለ ዘለዎ ኣሜሪካ ኣሜሪካውን ንባዕላ ነዚኣቶም እንተትሕዞም ነዚኣቶም እንተትእልሾም ነዚኣቶም እንተትደልዮም ኣይርሓቕዋን ኣብ እግራይ ኣም ዘለዎ ኣብ ከብዲ ኣም ዘለዎ ክተሓዙ ቀረባ እዩ ነሩ። ብህዝቢ እውን ብዛዕባ ወደይ ጓደይ ኢልካካብ ውይ ምባል ኣብዚ ዘለዉ ዝሕውሉን ተዝእሰሩ ሓንቲ ነገር ኣይ ምተረኽበን ካብ ህዋትና ናይ ተሓርዱ ኣዴታት ናይ ተሓርዳ ኣቦታት ናይ መሓዘኑ ነ ኣቦታት ናይ መሓዘኑ ነ ባይ
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ነመስግን። ሕዚ እውን ፀሓፉልና ደውሉና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳካም ቁፅሪ ስልኪ 2222592 እዩ ናይ ውሽጢ መስመር ድማ 15 እዩ።